Ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Dragii mei, există un mare interes pentru a cunoaște cum se va sfârși istoria acestei lumi. Tineri și bătrâni, oameni de la oraș și de la sat, bogați și săraci, credincioși și necredincioși, au o curiozitate anume pentru subiectul acesta. Personal, mi-am dat seama că aproape toate cărțile care s-au scris pe marginea unui asemenea subiect au avut o trecere deosebită, au atins vânzări record. O predică rostită pe baza lucrurilor de pe urmă captează atenția și îndreaptă mintea și inima celor credincioși spre lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi la sfârșitul istoriei. Dacă se organizează o conferință sau un seminar pe această temă, în mod categoric, un astfel de seminar, o astfel de conferință va avea o prezență bună. Vremea sfârșitului de viac, dragii mei, ridică întrebări privitoare la consumarea istoriei. Vremea sfârșitului de viac ridică întrebări privitoare la încheierea lucrării lui Dumnezeu în lume. Să o recunoaștem în seara aceasta, toți care suntem în adunare, avem întrebările noastre despre acest subiect. Dar mai mult decât atât, avem și răspunsurile noastre pe marginea acestui subiect, nu-i așa? Fiecare om are, dragii mei, într-un fel, o doctrină a lui despre lucrurile de pe urmă, un crez a lui despre lucrurile de pe urmă. Pentru unii, studiul lucrurilor de pe urmă este un studiu care duce la disperare. De ce? Pentru cei mai mulți din lumea aceasta, totul se va sfârși în moarte. Și așa cred cei mai mulți: moartea individului, moartea persoanei și moartea universului. Este într-adevăr și acel procentaj între oameni pentru care vremea sfârșitului înseamnă o speranță vagă într-un anumit fel de viață după moarte. Cred ceva, e o licărire de ceva, dar fără să fie convinși și întemeiați pe adevărul acesta. Pentru noi aceia care suntem copiii lui Dumnezeu, dragii mei, pentru noi cei care suntem credincioși, Biblia, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, oferă o învățătură clară și precisă în direcția aceasta. Putem cunoaște cu certitudine lucrurile care ne stau înainte. Și aș adăuga în seara aceasta, este nevoie și este necesar ca și copiii lui Dumnezeu să cunoaștem aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a descoperit. Da, o spun și eu, cum am mai spus-o și alți slujitori, și poate ați auzit, nu e nevoie să ne străduim a cunoaște ceea ce Dumnezeu n-a intenționat să ne descopere. Și se pare că este o mare intenție a multor cercetători să spună lucruri pe care Domnul Iisus Hristos n-a intenționat să le spună. Ceea ce El ne-a descoperit, noi trebuie să cunoaștem. Lucrurile ascunse însă sunt a lui Dumnezeu. Învățătorule, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Dragii mei, începând din seara aceasta, Dacă Dumnezeu va fi de partea noastră și ne va da sănătate și putere pe care numai El poate să ne-o dea, am vrea să începem împreună cu toată biserica, cu poporul lui Dumnezeu care se adună în locul acesta, un studiu pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, l-a așezat în mintea mea și în inima mea și de mult a meditat la aceste lucruri pe care Dumnezeu ne-a descoperit. Studiul acesta, dragii mei, l-am intitulat generic Biblia și lucrurile de pe urmă. Biblia și lucrurile de pe urmă. Este foarte important, dragii mei, ca să-ți axezi doctrina despre astfel de lucruri pe cuvânt. Nu neapărat ce ai auzit, nici neapărat ceea ce crezi tu într-un anumit fel. Nu neapărat ce poate ai citit într-o carte sau ai văzut într-un film, ci învățătura lucrurilor de pe urmă să ți-o fundamentezi, să ți-o cimentezi pe cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Atunci sunt câștigat și atunci suntem câștigați ca adunare, când lăsăm Biblia să vorbească în direcția aceasta. Prea mult, de-a lungul timpului, au vorbit mințile oamenilor și n-a vorbit Dumnezeu și nu s-a ajuns la nimic. Care este scopul acestui studiu, dragii mei, pe care îl intenționăm cu toată adunarea, vinerea seara pentru o bucată de vreme? Vedeți, trebuie să recunoaștem, poate cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, învățătura aceasta, escatologia, așa cum este numită între ramurile teologiei, învățătura lucrurilor de pe urmă, a ajuns un subiect de dispută chiar între credincioși. Sunt unii care interpretează cartea Apocalipsa într-un fel, sunt alții care o interpretează în alt fel. Sunt unii care cred într-un anumit lucru și sunt alții care nu cred într-un anumit lucru. Cred, dragii mei, și vă mărturisesc în seara aceasta cu toată fermitatea, nu acesta a fost scopul pentru care Dumnezeu ne-a descoperit aceste lucruri. N-a intenționat Dumnezeu să ne descopere aceste lucruri ca să ne divizăm, să avem mai multe păreri. Apostolul Pavel, în 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, după ce scrie despre unul dintre subiectele vieții de apoi, își încheie paragraful într-un mod atât de minunat. Și aș vrea lucrul acesta să ne urmărească pe fiecare dintre noi. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 18, Apostolul Pavel vine și spune: mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Frații mei, ce ați zice ca vineri după vineri, plecând din casa lui Dumnezeu, ceea ce auzim să constituie mângâierea noastră? Să fie realmente mângâierea credincioșilor care fac parte de la biserica numărul 2. Aceste învățături au menirea să ne mângâie și să ne asigure. Pentru mulți oameni, studiul acesta, dragii mei, generează, dă naștere la disperare, așa cum am spus. Printr-un astfel de studiu, ne spune Scriptura, nu suntem deprimați, dragii mei, ci plini de nedejde. Apostolul Ioan, în epistola pe care o scrie, în 1 Ioan, la capitolul 2, așează următoarele cuvinte: și acestea aș vrea să stea la baza motivației noastre pentru care studiem ceea ce vom studia. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca atunci când se va arăta El, spune Ioan, să avem îndrăzneală, adică să avem nădejde și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Versetul 2 din capitolul 3. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Dumnezeu a descoperit, dragii mei, pentru Biserica lui Hristos lucrurile viitoare. De ce? Ca să avem nădejde. Nu să intrăm în disperare, nu să intrăm în frică, nu să intrăm în panică, ci auzindu-le, cunoscându-le, să creștem în nădejdea dată sfinților odată pentru totdeauna. Și mi-aș dori tare mult ca mângâierea, siguranța, nădejdea pe care o dă Hristos să fie scopul acestui studiu pe care îl vom avea din Cuvântul lui Dumnezeu. Care este importanța unui asemenea studiu? Oare este necesar pentru Biserica lui Hristos să se ocupe și să studieze lucruri pe care Dumnezeu intenționează să le facă, să le realizeze? Oare n-ar fi important să ne ocupăm de cele care le trăim, de cele care le avem? Dragii mei, n-aș fi dintre aceia care aș îndrăzni să spun că o doctrină este mai importantă ca cealaltă. Dumnezeu a intenționat să ne descopere adevărurile sale și fiecare adevăr în sine însuși are greutatea și importanța lui. Cred că am greșit ca și copii ai lui Dumnezeu să facem o ierarhie a subiectelor, a temelor pe care Dumnezeu ni le-a descoperit. E adevărat, de-a lungul istoriei, escatologia a fost așezată ca un apendix la alte ramuri teologice, la alte doctrine ale teologiei. În alte vremuri, învățătura lucrurilor de pe urmă a însemnat foarte mult pentru credincioșii dintr-un anumit segment de timp. Dar de ce este important, dragii mei, să avem și să studiem astfel de lucruri? Câteva răspunsuri. Un astfel de studiu, dragii mei, aduce bucurie în mijlocul întristării. Noi trăim pe pământul acesta, fiecare dintre noi, printre necazuri, printre greutăți. Contabilizați-le doar cele care le-ați experimentat doar săptămâna aceasta și veți constata că au fost destule și au fost felurite. Trăim în valea aceasta plângerii. Dar un astfel de studiu aduce bucurie, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4 cu versetul 17, căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Suferi pe pământul acesta, dar realizezi că suferința ta de pe pământul acesta nu poate fi alături pusă alături de slava pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o. O astfel de învățătură, dragii mei, curăță viața și încurajează o trăire sfântă. Apostolul Ioan, în 1 Ioan, la capitolul 3, cu versetul 3, scrie următoarele cuvinte. Oricine are nădejdea aceasta, care nădejde? Nădejdea întoarcerii glorioase a Domnului Iisus Hristos. Nădejdea învierii celor morți, nădejdea răsplății finale pe care Dumnezeu o va avea pentru toți aceia care sunt mântuiți. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Un astfel de studii, dragii mei, ne oferă fapte în legătură cu viața după moarte. N-aveți senzația, dragii mei, că este atâta rătăcire privitoare la viața de după mormânt? Și astăzi suntem confruntați cu atâtea păreri nebiblice pe care oamenii le au în ceea ce privește viața după moarte. Pavel, în 2 Corinteni, la capitolul 5, cu versetul 8, spune următoarele cuvinte. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, viața aceasta, ca să fim acasă la Domnul. Un astfel de studiu, dragii mei, ne dă adevăruri cu privire la sfârșitul istoriei. Ne-am rătăcit dacă n-am lăsat Biblia să ne învețe. Oare de unde le-am ști dacă nu le-am ști de la Dumnezeu? Oare de unde să le cunoști dacă ți le-a însuși de la acela care le-a promis și care le va realiza? În Evanghelia după Matei, capitolul 24 și versetul 25, este multă învățătură privitoare la sfârșitul istoriei, la sfârșitul viacului. Un astfel de studiu, dragii mei, ne determină să ne închinăm Lui, Cel care este suveran peste istorie. În cartea Apocalipsa, Ioan, fiind în insula Patmos, a primit descoperirea lui Dumnezeu. Și citiți, cel puțin în primul capitol, dar și în altele, când Ioan a realizat ce-i descoperă Dumnezeu, știți ce a făcut el? S-a prăbușit la picioarele Domnului Iisus Hristos și spune cuvântul, a căzut ca mort. Să pleci din casa lui Dumnezeu și să auzi despre adevărurile viitoare pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine și să te poți închina mai mult și mai bine Lui, aceluia care este suveran. Să te prăbușești în casa ta și în cămăruța ta și spui, Doamne, dacă ai pregătit astfel de lucruri pentru mine, îți aduc o mai mare închinare, o mai frumoasă închinare, o mai reală închinare pe care numai tu o meriți. Vreau să mai ridic o întrebare în seara aceasta, seara care mi-aș dori să se constituie într-o introducere la acest studiu pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Aș vrea să vedem ce vom studia în cadrul acestei învățături și spre ce lucruri vrea Dumnezeu să ne canalizeze mintea și inima noastră. Dragii mei, multe lucruri se pot studia în cadrul unui astfel de studiu. Vreau să vă spun în seara aceasta încă de la început că ne vom opri mintea și inima noastră asupra a 5 evenimente mari pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, fiecare cu specificul și frumusețea Lui. Și toate acestea vor sta la învățătura noastră de vineri seara. Primul lucru despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu este revenirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Să știți că nu s-ar putea începe un studiu despre lucrurile viitoare dacă mai întâi n-ai vorbi și nu te asigură la revenirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Păi la urma urmei, întoarcerea Mântuitorului le provoacă pe toate celelalte. Dacă n-ar veni El, n-ar fi nimic. Dacă nu s-ar întoarce Fiul lui Dumnezeu să-și ducă biserica în slavă, absolut nimic n-ar fi valabil pentru noi aceia care suntem copiii Lui. Nimic n-ar fi realizabil pentru lumea care ne înconjoară, însă totul pleacă de la venirea Mântuitorului. Venirea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, este de o importanță covârșitoare pentru Biserica lui Hristos și nu numai. Vedeți, cel puțin acesta este punctul meu de vedere, un subiect îl socotești extrem de important în cuvântul lui Dumnezeu după numărul de apariții, după numărul de versete, după numărul de cuvântări despre subiectul respectiv. În Vechiul Testament, cel puțin o jumătate din numeroasele prorocii referitoare la Domnul Iisus se raportează la gloria și împărăția sa. În Noul Testament s-a calculat că aproximativ 319 versete, adică 1 din 25 de versete, sunt consacrate revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Mult! De ce? Este scris mult nu pentru că este un subiect secundar, nu pentru că este un subiect periferic, ci se scrie mult despre el datorită faptului că un astfel de eveniment generează totul pentru noi și pentru lumea întreagă. Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, a vorbit mult despre revenirea sa. Știți foarte bine că a avut predici referitoare la sfârșitul istoriei. Mântuitorul a folosit multe exemple luate din viața de zi cu zi, care erau pildele Domnului Iisus Hristos, prin care să așeze adevărul acesta în inimile noastre. Apostolii, despre care citim în Noul Testament, au scris extrem de mult despre întoarcerea Domnului Iisus. Uitați-vă în primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor, constatăm că era o năzuință extraordinar de mare pentru apostoli să se întoarcă Iisus Hristos. Până și ogoarele, averile erau gata să și le vândă. Prin ce rațiune și datorită cărui fapt? Îl așteptau pe Iisus Hristos să vină. De ce această învățătură este însemnată pentru noi și trebuie să o studiem? Care e însemnătatea pentru noi a acestei învățături? Vezi, dragii mei, pentru noi, cei credincioși, nu există perspectivă mai glorioasă și mai fericită ca aceea a revenirii Mirelui nostru. Fraților, nu se întoarce un străin, ci se întoarce cineva drag. Nu se întoarce cineva pe care nu-l cunoaștem, ci se întoarce acela pe care îl cunoaștem. Nu se întoarce acela care vrea să ne facă rău, ci se întoarce acela care vrea să ne facă bine. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos ca pe mirele nostru, noi fiind mireasa Lui. Adevărații credincioși nu așteaptă sfârșitul lumii, nici judecățile ce vor veni, ci speranța lor este Mântuitorul însuși. Și Apostolul Pavel, în 1 Timotul 1, cu versetul 1, spunea în felul următor: Iisus Hristos, nădejdea noastră, aspirația noastră. Nu darurile sale contează pentru noi, ci viața sa, persoana sa, prezența sa. Deci, poate n-am văzut în viața fizică pe cineva drag de mult, poate de mult timp. Cine interesează mai mult? Ce ne aduce El sau persoana Lui însuși? Tânjim să-L vedem. Nu mai contează dacă ne aduce ceva, ci vrem să-L îmbrățișăm și să ne bucurăm de El. Așa se întâmplă cu Fiul lui Dumnezeu. Noi îl așteptăm pe acela care este singura speranță a Bisericii lui Hristos. Și în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 4, Apostolul Pavel vine și spune următoarele cuvinte, și aș vrea să citesc versetul acesta, unde Apostolul Pavel spune așa: este un singur trup, este un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. O singură nădejde a chemării voastre. Nu mai multe speranțe, nu mai multe nădejdi, ci una singură. Vedeți, viitorul este sumbru și noi spunem că nici tratatele de pace, nici grupările politice, nici știința, nici civilizația, nici morala, nici tehnologia, absolut nimic de pe pământul acesta, absolut nimic, nu reprezintă speranța celor credincioși. Asta mărturisim și asta credem. Ci speranța noastră este Iisus Hristos, singura noastră speranță, singura noastră nădejde. Și aș spune în seara aceasta, cei care nu-L așteaptă pe Fiul lui Dumnezeu sunt oameni fără nicio nădejde. Sunt oameni fără nici o speranță. Dacă va ajuta Dumnezeu, ne vom opri asupra acestui subiect atât de important: revenirea glorioasă a Domnului Iisus. Al doilea subiect, supra căruia, prin ajutorul lui Dumnezeu, vom medita vineri seara, l-am intitulat Starea sufletului între moarte și judecată, sau altfel spus, starea intermediară a sufletului. Vedeți, sunt suficiente texte biblice care ne ajută să cunoaștem ce va fi cu sufletele noastre după moarte. Dacă vrei neapărat să nu asculți de Scriptură, te rătăcești, garantat. Dar dacă vrei să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu, vei merge pe traiectoria și pe linia pe care Dumnezeu a gândit-o pentru sufletul tău. Oamenii de astăzi, dragii mei, se întreabă: unde merg sufletele celor morți? După moarte mai este ceva? Trupul se duce în țărână, dar partea aceea lăuntrică care nu se vede merge undeva? Oamenii se întreabă ce se întâmplă cu sufletele oamenilor în urma judecății. Unde vor fi duse? Ce va fi cu ele după judecata lui Dumnezeu? Se întreabă lumea, poate să existe o schimbare a stării sufletului omului? În urma judecății poate fi schimbat destinul unui suflet? Oamenii se întreabă care este lucrarea sufletului într-o stare intermediară. Care este statutul unui suflet între moarte și judecata lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu sufletele care au plecat în veșnicie în această perioadă? Unde sunt și ce fac? Apostolul Pavel în 2 Corinteni, la capitolul 5, vorbind despre subiectul acesta, ca o avancronică a acestei mari învățături, spune următoarele cuvinte. Știm în adevăr, nu minciună, nu derută, nu ceva iluzoriu, nu ceva instabil, ci Pavel spune lămurit, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Versetul 7. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Sunt unii care cred în somnul sufletului și vin și spun că în perioada aceasta între moarte și judecată sufletul doarme. Fals, amăgire, minciună. Sunt unii care cred în purgatoriu, într-o forță deosebită care poate schimba destinul etern a celui care a murit. Fals, erezie, minciună. Sunt unii care cred în puterea de schimbare a stării celor morți, prin diverse rugăciuni, prin diverse lucruri, învățătură care este contrară cuvântului lui Dumnezeu. Și de nicăieri din altă parte, n-ai putea înțelege cum a gândit Dumnezeu starea aceasta între moarte și judecată, cum o poți înțelege din Cuvântul Sfânt, Biblia și lucrurile de pe urmă. Numai Biblia și lucrurile de pe urmă. Al treilea lucru asupra căruia ne vom opri în studiul acesta, așa cum bine știm, este învățătura privitoare la învierea morților. La învierea morților. Dacă este să ne uităm la ceea ce majoritatea oamenilor trăiesc și experimentează legat de subiectul acesta, putem concluziona în seara aceasta încă o dată că este atât de multă amăgire, este atât de multă înșelare. Care este speranța credinciosului în fața morții? Mergem la cimitir și stăm la căpătâiul aceluia care l-am iubit. Poate este copilul nostru, poate este soția noastră, poate este soțul nostru, poate este fratele nostru, poate este cineva din adunare pe care l-am iubit. Și ne încurajăm unii pe alții și ne urăm unii altora și ne motivăm unii pe alții să avem această nădejde pe care o au cei sfinți, copiii lui Dumnezeu. În ce constă speranța celor credincioși în fața morții? Răspunsul este unul singur, în înviere. Va fi o zi în care Iisus Hristos, cu puterea Lui de Dumnezeu, îi va scula pe toți aceia care sunt sub glie, îi va duce în glorie și vor fi împreună cu El pentru totdeauna. În 1 Corinteni, la capitolul 6, cu versetul 14, Apostolul Pavel vine și spune următoarele cuvinte și vreau să citesc și acest verset, 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 14, și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Oare cum se va întâmpla lucrul acesta? Pe ce bază va fi o înviere a tuturor celor morți? Ce lucruri stau la baza faptului că noi vom învia? Răspunsul, dragii mei, este că la baza învierii noastre stă învierea Domnului Iisus Hristos. El nu promite să facă o lucrare
pe care să n-o fi făcut în trupul lui.
El nu pretinde de la cei credincioși să facă ceva dacă mai întâi n-a făcut el. Nu cere Hristos Iisus copiilor săi să trăiască într-un anumit fel dacă mai întâi n-a trăit el. Învierea lui este forța care va scula din morți pe orice om care a trecut din viața aceasta. Învierea Mântuitorului este prezentată istoric în Evanghelii și tratată teologic în epistolele Noului Testament și ea stă la baza învierii noastre. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 12 și 13: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, spune Pavel, își așează raționamentul, dacă spuneți că nu înviază morții, atunci nici Hristos n-a înviat. Dar Iisus Hristos a înviat, glorificat să fie numele Lui. Și pe baza învierii Lui ne va învia și pe noi. Ce stă la baza învierii noastre? Experiența altor oameni care au ieșit din morminte și au înviat. Au fost oameni și sfinți care au înviat. La moartea și învierea Domnului Iisus s-au deschis mormintele și trupurile sfinților, spune cuvântul, au înviat. Era un preludiu la ceea ce avea să facă Iisus Hristos la sfârșitul istoriei cu orice om care a murit și care a plecat din viața aceasta. Spune cuvântul că au ieșit din morminte și au înviat. Mântuitorul a înviat fiul văduvei din Nain, a înviat fiica lui Iair, l-a înviat pe prietenul și fratele lui, pe Lazar, în Betania. Pavel îl învie pe Eutih, apostolul Petru o învie pe Dorca. Ce stă la baza învierii noastre a celor credincioși? Experiența pe care sfinții lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, cei iubiți de Domnul, au trăit-o pe pământul acesta. Și ceea ce a făcut cu alții va fi în stare să facă Dumnezeu și cu noi. Biblia și lucrurile vieții de apoi. Al patrulea subiect asupra căruia vom medita este judecata, judecata de apoi. Vine o vreme, dragii mei, când se va face dreptate. Ca și Solomon, constatăm și noi că aici pe pământ, în locul rânduit pentru judecată, nu este dreptate. Și unde ar trebui să fie dreptate, nu o găsim dreptate. Dar știți, răul va fi pedepsit, iar credința și credincioșia vor fi răsplătite. Judecata finală va avea loc în viitor. Sunt multe forme prin care Dumnezeu judecă lumea, chiar și în prezent. Însă judecata finală a lui Dumnezeu n-a venit, e judecata de apoi. În Romani, capitolul 2, cu versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Pentru necredincioși este cea mai înspăimântătoare perspectivă și mulți ar refuza să audă un asemenea subiect. Pentru cei ce sunt ai lui Hristos, însă este ceva de așteptat. De ce? Atunci Dumnezeu va da valoare credincioșiei noastre față de El și ne va ajuta să pășim în veșnicie împreună cu toți cei sfinți în lumină. Lucrurile vieții veșnice vorbesc și despre judecata de apoi. Și un ultim subiect, un ultim adevăr asupra căruia ne vom opri, așa cum îl vedem în Sfânta Scriptură, este starea finală, starea de după judecată a celor credincioși și a celor necredincioși. Tot ceea ce facem, dragii mei, în această viață are consecințe veșnice. Împrejurările acestei vieți sunt trecătoare, dar ele devin nesemnificative când sunt comparate cu eternitatea care urmează să vină. Ce-i viața comparativ cu veșnicia lui Dumnezeu? Când eram copil, încercam să înțeleg cum anume Dumnezeu ne va duce în glorie și vom fi pentru totdeauna cu El. Cum adică? Totdeauna, totdeauna, dar acest totdeauna nu se va sfârși. Infinitatea aceasta nu se va sfârși niciodată. Vom fi totdeauna, totdeauna, totdeauna. Nu va exista vreun sfârșit vreodată. Ce vom face acolo în împărăția lui Dumnezeu? Îi vom cunoaște pe cei dragi care au plecat la cele veșnice? În iad, oare vor fi mai multe grade de pedeapsă? În cartea Apocalipsa, la capitolul 2, cu versetul 3 la 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo vom fi împreună cu Domnul și toți cei sfinți, toți cei drepți, toți cei neprihăniți vor sta în prezența lui Dumnezeu. În Apocalipsa 21, cu 8, spune cuvântul că cei răi nu vor avea niciun loc acolo în împărăția lui Dumnezeu. Asta a pregătit Domnul pentru noi, acolo sus, în glorie, acolo sus, în veșnicie. Frați și surori, să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce a găsit cu cale să ne descopere. Să fie bucuria noastră, să fie speranța noastră, să fie năzuința celor credincioși, pentru totdeauna, aici pe pământ și apoi sus, în viața veșnică. Amin.